kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa fulbaana 11 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 1 bara 2013 waggaa haaraa. Kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin sin ga'e jechaa waggaan kun waggaa dhibeen addunyaa kanarraas itti dhabamu bara abjuun keessanitti dhugoomu waggaa nagaatti argattaniif kan milkaa'inaa isiniif ta'un jedha keessummeessituu keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Balaan lolaa Sudaaniin mudate hambaawwan seenaa biyyattiillee miidha yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Ayyaana waggaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan yaada namootarraa walitti qabnillee ni qabna. Weellisaa sirba ayyaana waggaa sirbe kakaleessa dubbifnellee har'a irra deebi'uun sin dhageessifna oduudhaa booda dhiyaata. Gumiin gaayyoo gadaa Booranaa keessatti geggeeffamaa jira. Kana ilaalchisuudhaan illee qophii qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif hawwa dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kanneen waggaa haaraa Itoophiyaa kabajaa jirtan mara bagattiin sin ga'een jedha oduu galgalaarraaf ana jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti sirna har'a siidaa wareegamtoota jalatti gaggeeffameen paartiilee filannootti hirmaatan maraaf abbootiin qabeenyaa kennaa kennuun isaanii gabaafamee jira. Sirna kanarratti itti aanaa bulchaa akka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el baga waggaa haaraa geessan jedhaniiru. Filannoo Tigraay keessaa fi hiree isaa kan murteeffatu uummata Tigraay qofa ta'uu Dr. Dabratsiyoon hubachiisanii jiru. Naannoo Tigraayitti dhiyoo ka jiran uummanni bulchiisa naannoo Amaaraa akka hubatanitti jedhan hidhattoonni hoogganaa naannoo sanaa biraa deeggarsa qaban kaleessa filannoo keenya danquuf yaalaniiru jedhaniiru. Gama kaaniin kanarratti deebii gama bulchiisa naannoo Amaaraa argachuuf yaalii gochuu ishee fi milkaa'uu dadhabuu ishee kan ibsite oduu gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa'u. Jiraattonni naannoo Walqaatiif Xagadee garuu guyyaa jala bultii filannoo Tigraayitti humni addaa kan Tigraay dhukaasa nurratti banee jechuu isaanii gabaastee jirti. Aangoonni Sudaan labsii yeroo hatattamaa kabaatii sadiif turu labsanii jiru. Kunis lolaa rooba hamaarraa lubbuu nama 100 caalaa galaafatee kanneen 10,000 hedduu manaan ala ega taasisee booda. Lolaan bishaanii kun qabeenya durii Sudaan qabdu kan UNESCO biratti qabeenya addunyaati jedhamuun galmeeffame miidhaa sodaa jedhu tuumameera. Gabaasaa Naabaa Mohiden kaartuumirraa erge Tuujubee dubbisa.
Lagi Naayil waggoota 100 ol keessatti akka malee guutee jira. Yoo xiqqaate namoonni 103 yoo liqinfaman manneen diigamanii lolaa kanarraan kan ka'e daandii irratti balaan mudatee jira. Yeroo ammaa maatiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'aman ala ciisanii qubsuma midhaan nyaataaf daawaa eeggataa jiran. Kanneen keessaa kan umriin waggaa 40 Aayishaa Adam tokko. Aayishaan akka jedhanitti akka tasaa lagi guute manni isaanii waan manca'eef daandii irra bulaa jiru. Yeroo ammaa obboleettii isaaniif ijoollee isaanii shan waliin qubsumaaf gargaarsa eeggataan jira jedhan. Mootummaan Sudaan jaarmoliif hawaasaaleen siivilii deeggarsa akka godhaniif waamicha ariifachiisaa dabarsee jira. Dhaaboliin tokkummaa mootummoota 7 kan daawaa qubsumaaf bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuuf tattaafataa jiran. Lolaan bishaanii kun dabalataan hambaa seenaa Sudaan Meroe Piraamid kan UNESCO'n beekannaa kennuun galmeesseefillee balaa ta'ee jira. Erga 7 kana balaan lolaa walakkeessa kaartuun rukutee booda muuzeemiin biyyoolessaa Sudaan illee miidhaan irra ga'eera. UNESCO'n meeshaalee hambaawwan seenaa ta'an muuzeemii sana keessaa kaleessa baasuu kan jalqabe yoo ta'u, kellaalee hambaa seenaa ta'aniif eegumsa gochuu akka qabullee beeksiseera.
Hoogganoonni waraanaa kan maalii jimaataa irraa kaasee guyyaa 3 marii guutuu biyyaa gaggeessaa jiran. Kunisi bulchiinsa jiru gara siviilitti ceesisuuf yoo ta'u baatii tokko dura pirezidaantii katuran Ibraahim Keeta fonqolcha mootummaan aangoorraa eega buufamanii booda. Hoogganaa waraanaa Maalii kan ta'an koloneel Assiimii Goyitaa kamisa kaleessaa paartilee siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii Baamaakoo keessatti walitti qabuudhaan addaddummaa jiru cinatti dhiisuun Maalii keessatti jijjiirama argamsiisuuf hojii ga'umsaa fi haqa hawaasaa irratti hundaa'een biyyatti haa ijaarru jedhaniiru. Hoogganoonni siyaasaa kanneen Liibiyaa keessatti wal morman kamisa kaleessaa Morookoof Masrii keessatti walga'ii ta'aniiru. Miidiyaan biyyootii Arabaa akka gabaasanitti marii handaara magaalaa Raabaatitti gaggeeffameen dhimmooti hedduu irratti waliigaltee haaraan argamee kan jiru yoo ta'u filannoo gaggeessuu fi mootummaa wal morman walitti fiduu kan jedhu of keessaa qabaa jedhameera. Dhimmi haaraa argame kun marii torban dhufu Jeneevaa keessatti gaggeeffamuuf jiru sanaan isaan ga'a yoo ta'e wanni beekameen jiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hindiin guyyaa tokkotti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,100 galmeessitee jirti. Biyyattiin jimaataarraa akka beeksifteetti guyyaa tokko dura sa'aatii 24 keessatti namni 96,551 qabamu galmeessitee akka turte beeksifteetti. Hindiin waliigalaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 4,500,000 qabdi. Yuunaayitid Isteets namoota COVID-19 qabaman 6,604,000 qabaachuun Hindii dursiti. Yuunaayitid Isteets keessatti kanneen lakkoofsi vaayirasii koroonaan qabamuun ariitiin dabalaa jiru ga'eessota biratti ta'uu qorannaan yuunivarsiitii Harvard keessatti gaggeeffamee maxxanfamee hubachiisee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eeggannoon namoonni vaayirasii koronaa irraa dursanii of eeguuf taasisan yeroo gabaa ayyaana waggaa haaraatti gadi bu'aadhaa jedhan jiraattonni magaalaa Amboo hangi tokko. Kabaja ayyaana bara haaraa Itiyoophiyaa bara 2013 wal qabate mootummaan jaalalli uummata biyyatti gidduu akka jiraatu gochuu irratti akka hojjetu akkasumas ajjechaawwan bakka garaa garaatti raawwatama jedhanis akka dhaabsisu gaafataniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Birraa bari'u wal qabatee namni hundumtuu ni gammada. Magaalaa Amboo keessatti kaleessa haalli jala bultii ayyaana wagga haaraa maal fakkaata jechuun gabaabu shaayeef bakkeewwan birootti sargamuudhaan jiraattota magaalaa Amboo keessaa haga tokko dubbisnee turre. Haala gabaa ibsuutiin jalqabu.
Kennaa wayyeessaa jedhama. Almost waan hundi isaatu dabala jira gatiini. Qaala'insi gabaas haga ta'e jira. Oolaan faanis dabalaniiru.
Addee Soofiyaan jedhama. Gabaan ayyaana bareedaadha garuu widdiidha. Widdiidha gatiinsa ol ka'aadha dabalaadha. Kurtiin birii 32 gurgurra. Ambiraan manqaakuun birii ijaaru birii ijaan gurgurree hin beeka. Dhadhaan 280 akkasitti gurgurree hin beeka.
Jamaan abdiin jedhama. Ulaa kana gaakkara bitu gabaan baay'ee mi'aara. Birii 3,500 bitiigan. Baay'ee dabaleera sin jechuu nan danda'a. Kan bareeda albarra. Amma lukkuun illee birii 700-600 gateetti.
Ayyala kana hoolota sinan gurguree lukkuu gara 10 hin gurguree 450 gurgureera. Warra xixiqqaa ammoo kan 350 gurguree jira. 300 kan hin gurguree. Gabaan baay'ee ho'aadha. Maan jedha?
Gurgurkuma isaa Gulummaan jedhama. Gabaan ayyaanaa baay'ee qaala'insa qaba. Hoolonni illee baay'ee mi'aanii jiru. Barreen gadda. Hoolaa 1,800 hin bitamu amma hanga 3,000 kan jechaa jiranii qaala'insi gabaa baay'ee ulfaatee jira. Haaluma jireenyi yeroo ammaa kana haalli nageenyaas waanta hin jirree fi miidhaan guddaan uummata irra ga'ee jira dheeta yaada.
Maqaan koo dachaa sadaariidha. Barataarraa yeroo boqonnaa koo hoolotan daldaala. Gabaanarraa gaariidha waan jedhu. Hoolonni gaariidha. Gatiin isaanii gaarii 65 hanga 30 jira hoolonni gaarii.
Yeroo kabaja waggaa haaraa kanatti garuu vaayirasiin koroonaa jiraachuun isaa matumaa dagatameeraa jedhu. Tattaaffiin namootni kanaan dura weerara kanarraa of eeggachuudhaaf taasisaa turan yeroo ammaa kana hir'isuu isaa hubannee jedhan.
Maqaan kee Taaddasee jedhama. Sochii baay'ee jira. Ayyaana kana dabalate namoonni sababii koroonaadhaan manaan ba'an ture. Amma sababii ayyaana kanaatiif namoonni baay'een bakkee irratti mul'atu. Of eeggannoon dhibee koroonaa kanaa immoo amma gadi bu'aa ta'uusaa argaan jira. Kun baay'ee rakkinaan guddaa uumuu danda'a.
Almost namni hundumtuu naannoo koo irratti warreen argu dargaggeessisi ga'eessisi jarsolenis namni maski ke telen juru ofe ganwa gate daga tan fakkata ya kun mo midda cuma ka banu ratiste saba ke nyarate chada o sofe ganno cuma ngoda me baisa de ben kun dadarba da kilen san dadarba
maxe faccho ka banja kana nu faccan juru garo sitti namme wordo fun juru o to fatani ba ye gari to fatani mo an kanas akas
namni to ko fine corona nin badi jira ma dene nama media da ke banu mo jira o he ganu ni rokko mar gidu kana namo ni me ma sike watu ni war ma sike ro tu namo ni ba de ko o he ganu ni war ba sa
oli tu nu ayani bi corona ba ye nam ni ram ba de ra corona ba ye o he ganu juru nam maximale de ma juru kuni irina sani maxi fa ye damu ka bu sani ta zari ar kanti ka ba juru
hawaasni yeroo ayyaana kana kabajutti dhibee koroonaa irraa bifa of eeggateen ta'uu qabaa jechuun ergaas dabarfatanii jiru. Bara 2012 moofaa jedhamee geggeeffame keessatti yaadannoo ta'anii wantoota hafan muraasa yaadachuun bara 2013 waan ta'uu qaba jedhan haala kanaan dubbatanii jiru jiraattota keessaa.
2012 baay'ee bara gaddisiisaa ture, lubbuun namaa bakkeetti dhangala'aa ture, duuni akka malee ture, waan akka tasaatti argama ture, dhibeen akka malee ture, beellillee iddoo iddootti lolaan iddoo iddootti immoo waan na cagaatuma argaa ture. Mootummaanis immoo ajjechaa seeraan alaa kana too akkaataa seeraan lubbuu namaa akka hin baanne lubbuun eenyumaa iyyuu lubbuun saba kamii akka hin baanne too yaada kanatti yaadamee karaa mootummaas karaa uummataa immoo sabaaf sabulamoonni wal jaallatanii akkamitti akka biyyi kun jireenya ishee jirre too yaadanii baheessadhaa jira.
Rakkina baay'ee ture bara 2012 kana keessa 13 keessatti garuu otu kun dhalachuu baate haalli siyaasa biyya keenyaa sotu tasgabbaa'ee dhibeen addunyaa raasaa jiru kunis otu badee jedheen hawwa.
Barri 2012 sababoota adda addaatiin uumaa waan baay'een rakkina godhatee jira. Dhibeen kunis dhibeen addunyaa irratti eenyu jedhe kun namoota irratti dhiibbaa guddaa godheera. Rakkoonni biraas rakkoon nageenyaas iddoo baay'eetti mul'achaa jira. Namoonni adda addaa hidhaa waan adda addaatiin jiranii fi sababa sanarraan uummanni baay'ee miidhamee jira. Artistiin jaalatamaan nu keessaa dhabamuunsaa baay'ee nu gaddisiisee jira. Gadda guddaa fi gadda ammana hin jedhamne nutti dhagahamee jira. Bara 2013 immoo waaqayyoo nageenya nu uume biyyi keenya biyya nagaa taate biyya misoomaaf akka nu taatu hawwii guddaadhaan qaba.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kora 41ffaa gadaa Booranaa Gumii Gaayyoo torban kana dhufe warra lafaatiin wal mari'ate. Booranillee rakkoo misoomaaf kan nageenya akkasumas rakkoolee hedduu akka qabutti mate soora qopheesse.
Babalatti waliigalchumsa nagaa Gumiin Gaayyoo torbaan sadii teettee kaate Gumii 41 keessoo Booranaa Gadaa Jeneraal Assembly. Gumiin tun Gumii Kuraa Jaarsooti. Abbaa Gadaa Booranaa 71 keessoo abbaan Gadaa eegee baalli fuudhe ganna afuritti hor Gumii yaama Gadaa Jeneraal Assembly. Hori Gumii ooyyuu taa'e waan hedduu mari'ata seera hedduu baasallee Gumiin baraan seeramaan baafatte jenneeti qophiittaan keessatti dachaan ammatti waan beenni bulchiinsuufi gaafate dabarra. Hor baraana horoonaan nu dhoowwu malee silaa kumdansaa milkoomni jedha bulchaan godin Booranaa buguyyoo galgalo.
Baran baay'ee itti qophoofne turre sababa dhibee koronaa kanaan qorattootii adda addaa biyya keessaa biyya alaa hundaa akka hirmaatan barbaanne biyya alaa keenya siin alaa haanii yommuu jenna kolii galaa garuu baay'ee milkooftee gidi guddi gansaa uummata keessaa cufatisee waliin walaasa'ee aada hedduutti fooyyessee waan hedduutti qajeelfatichuu danda'a.
Hor hangam gamatti dhufan Booranii Liibaan aanaa gammoojjii Booranaa godin Gujii bahaa jal jiran rakkoo hedduu himatan.
Nu warri Liibaan karageelle Booranaa jirru duwwaagaatti jirra jireenyaa ol jirra. Maaliif akka ishee jette gisee baay'ee diinii nu waadhi labsuun namni jiru namni jirratti irra jiru nu warri Liibaan. Nooromoo muummeen qabdu baay'ee waliin jirra ana Booranaa malee namni labsuun itti dhumate hin jiru labti laba Oromooti tiyyaaniti na callaama itti dhumate haati talmi hin qabne irra jiru niitiin tariirsi hin qabne irra jiru mirga lafaati hin gaafadha dhaba lafaati hin gaafadha bisaan haraa durii haa qabu hartorbedhaaf lafwalees jedhan hartorbedhaaf. Ka soorduun naa qottu ka warri Liibaan itti jiraatu kaarsichi itti jiraatu ka gujjichi itti jiraatu lafti sun lafa dheedomsa lafa horii gaafa nagaa nu cufa waliin itti jiraatu gaafa waraanni naadu ana Booranaa jalaa labsuun dhumata. Malkaa galaanaa 24 ta'an dhabe tamani tamaarii kee jiru tamani amantaa kee jiru ka misoomii adda addaa kalabuu sun facaasan ka sila mootummaan gaafan ka ofi danda'u cuftummaa nu harka warra jirti harka warra naadhee jirti. laftu barana qabamit chufti gade bitu motuma murtes toknatin debin takale debin argat misam gafad laftu sulaf jirat khagogesi shanenu tigal khalapsun kubat mane re mijire babban laftu to karkan qab nagelle morenatun tiya mabna debin demisun
yarole wema 13 to qab gambere godanat angafisela wanu fergachu maljed
oboshi malisi noromo oromo le angafnu wanne angafidu patata qabti debi qabti debi nargaddu aada dabe kharam marka guba hag galani fudati kharane karabal tinjir to kochana akasita mafi midasin sibir gurene tiji sariba birayan rakko humna odin najira wangudadu badin qabu
wanjarole na kfala kan kaysa tokko sila godin la meso qabacho godin la meso konine godin borana bahati godin la meso qabacho rat bulchin simanja abugyo galgalo ga fanna kan jeda
matika inna sadarka tigudin jar ga isra ko wuchi gari rakko usunamo motu masat rakko kana tamna rein de fachu wal beda be samale wana kakko tilala mo ngi
sanin bulchin salen godin la meso nu male jetan yomo jannan ga fitantu budget kamnan ga fitantu amwak ga fit garan ke sanin len wom gumin ga fatqaba
en nufilla ga fitan hom godin tokko torome ada balami bar tokko argate tokko adabo wana katitin yo godin tokko torome ada balami oromo wargata
ah tarafu garan ke sanin len wom gumin qabdqata
godin tokko ni oromo ya ada balami nan tinga manin
wan president na normea wada gal khisa tokko manin barnotat specialized boarding school mambarum sadda jolle ni tibalatan achum khay solani achum khay sibulani jolle kapte jajjabdu kapdu khay sabarata jeda abuyo
mambar nota bukti adda yavallo specialized boarding school ida comprehensive ida baye gutada koromia ti torba baran kawani torban sini toko yavallo khan nagale yema yati yarani jolle baye kapti rana kaban tarin tanak kete baratani khamutai mambar nota baye gutada chuda
uji om jal kaban
roga arahar rahage urban kaysa hade yari zatuwa ukannu hantu muram utatani akumbaran project baye yetisne bare kullem bara banjal kabitu murwante intu murache jema imase khan nagale yema yati chituna mura ko gara gara hesa finni diru fi sma nagale le welkabate wan baye motumal le ala tre khan nagale na chitis amma iko haraga bachu jira
wari mo yala wanne ni matu ke bandre sadi ta che jira jada amma malle na makarara nam ko sisu jira ne sera alku bachu jira ne jada ne wan kana man jettan
akoli galati ya unanu danda devi nargane be kama motumani ye rogara gara komjimile dabe tinotore ammo tumuramne khanaf degar gachun huni argachu kaba ni huni wan namol gafa tigati niti aga sitigaru baye ofsan olingirachu rakko umame soli marachademun baye mutesa danda rakki solta bati hara nagambore sine olilalungarida rakko wanam jiranammo wanin rande tinotore kham hara kabachu kabunde gira sinidan dambo limba degar gachun aguante gafiero dirati fa motivaje tokatre kanalle baje harana gabun nagara tindani wala la mechura sitti wonigel kamne mari ani kamadin grata
o godin borana muana moyale radufe moyale balbaloromon kabdhesa tok tabiyalati wallam garsift tadaldala michoftu kanamillen chuftuman nami ormalen barbad weraramatul taisan chufin betten rakon suna gamalleni moyalundisin ammumtalle namgara addadda godansisani lafansamu fi khallabsuri fudachufi amalle gubba qabsi qabsi su jira motumma godinatini yina motumma nanotini yina anatini yina wannisuni aga malle debi narganne gardi bi nam gurani labsu werari gubba baw to chi su jira makina moyale kai adoshara radinne kanamni khella dabate aba dijaden mugdishogal makina mugdishogal ado sara sana mininne magal moyalese somalini mo wagga hagamiyu motumma duwata terakko sinke turte namin beninjir masara mugdijote akbokollo tifaki diricha gabaya khesa gurgura masara su yo motumma jiddu surinjir yo motumma ethiopia la surintorne achi khani moyale dufani arragafani warani nu timbadatur warani tinu fature warasul barintunini ethiopia fu adagada gamman debin
rakonde bin rakobisaneti
ana bisan dug tamle jira karalle na 10 kilometri soddoma furtam bisan duddan batte tidujin kana mo kharana gelle khaye soddike bae nasxe bae megisenu armandura yula dani asfalti sanijara lajere karaan sun isfaaltiillee hin ijaaramne.
Tataniraa pirezidaantiin Oromiyaa maan jedhe.
Yaadota kan misooma afaan ol qabatanii ka'an misoomatti deemna. Mana barnoota bultii addaa sana nageellee Booranaa irratti qabanni irra barana torban Oromiyaa keessatti qabaman keessaa tokko as yaabelloo irratti lammaffaan nageellee Booranaadha. Daandii kan nageellee Booranaa irraa ka'ee Moqadishoo deemu innillee akkasumatti haalli mijatee jira. Dizaayiniin isaa xumuramee jira. Jallisii gurguddaallee qabannee jira. Daandii asfaaltiirree kan amma warradi caalbaasii keessa jiru jira. Kan dabalatamuu barbaadu jira. Daandiiwwan sila kaastan kan qabame jira. Kan qoratamaa jiru jira. Kanaaf waan misoomaa waan dhiifne hin qabu. Waan yaabelloo irratti yaadne nageellee Booranaa irratti dhiisne hin qabu. Diree xiyyaaraa asittillee achittillee kan qabne. Kanaaf waan misoomaa iddoo lachuutti waan taafe hin jiru. Waan daangaa fi waan lafaa abbaa gadaa faana dubbachaa tumatti deemaa jirra. Warra godinaa faana illee jechaadha. Kan gaaffii godinaa kaastan godinni baasii qofa kan qabu. Aanaa tokko banuudhaaf Oromiyaa irratti qarshii waggaatti yoo xiqqaate miliyoona 200 nyaata aanaan tokko. Godinni immoo meeqa akka nyaatu baraa jechaadha. Kan kanaan dura akkuma salphaa babbanamee jiru kana wajjin rakkachaa jira namni. Godinni waan achi hin jirreef garuu waan isin miidhamtan tokko illee hin jiraatu jechaadha. Waan misooma achi jiru, waan daangaa jiru, waan barnootaa jiru, waan bishaanii jiru, waan daandii asfaaltii jiru, waan achitti daangaa faanas wal qabate waan jiru abbaa gadaa faana dubbachaa hiikaa deemna jechaadha. Obsa barbaachisa.
Nama amma ta'an dubbisuu jiru kun abgaan barree godaanaa warra hordhaqa keessatti nam tokko ifoonni godin booraan bahaa jennee gaafannee fi laf hin qabnu rakkoteen nallee namni dubbatu hin qabnedha.
Wanni gaafannee fi gamfinnaallee fi hin qabnu hin damne. Gama lafaallee lafsoomanii fudhatte warri nuun dubbatu kulleen dafu humna oliiti. Rakkoon ta'e tokkolleen maqisti hin naqabsiisanii. Irri guddoo dabii nuun mudatu dabahan. Adunyaa bi nuun jeese. Waan tokko maqisti nuun naqabsiisan afanaan bulla sanaaf gaafan.
Warjoo kan galateeffanna. Nagaan bulla. Nagaa jennee nagee hin suuraa lafee.
Qophii ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaaf weellisaa Yooseef Asaffaa kakaleessa dubbisnee turre irra deebinee isiniif dhiyeessina. Walleessaa yeroo birraa sirbamu Ka'iyyoo Iyyoo Yaa Daraaroo jedhamuun beekama Yooseef. Sirboota baaqqee viidiyoon qindaa'anii ba'an aadaaf seenaa akkasumas jaalalatti fuulleffatan sirbuunis ni beekama. Daa'ima waggaa sagalii ta'een hojii muuziqaatti seenee jedha. Hojii muuziqaatti seenuudhaaf dursee weellistoota akka Bitawuu Kabbadaa, Zarihuun Wadaajoo, Salamoon Dannaqaaf Ilfinash Qannoofaa wajjin wal baruun akka isa gargaaree dubbata. Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee Amboorraa nuuf erge.
Hedduu galatoomi weellisaa Yooseef Asaffaa baga jala bultii ayyaana bara haaraa bara 2013 geesse. Yooseef Asaffaa akkamiin gara hojii muuziqaatti seentime?
Ani bara 1969 ijoollee waggaa sagalii ta'een Bitawuu Kabbadaa faa wajjin, Ilfinash Qannoofaa wajjin, Salamoon Dannaqaa faa wajjin, Zarihuun Wadaajoo faa wajjin hojjechuu eegalee haala kanaan muuziqaatti seenee amma nagaan shimarran jira.
Iyyooyyoo yaa daraaroo koo. Sirbi jedhu kun raadiyoo fi televizyiinii biyya kana keessa jiran hedduu dhuunfata yeroo birraan bari'u kana jechuun ni danda'ama. Sirba iyyooyyoo yaa daraaroo jedhu kana akkamiin sirbitee?
Iyyooyyoo yaa daraaroo jechuun egaa sirba uummataa xixiqqoo barreeffamaan jedhanuudhaan keessatti dabaleeraan achi. Iyyooyyoon akkuma beekamu gaafa birraan bari'uudha. Yaa daraaroodha. Birraan gaafa bari'u. Sadii gannaa keessaa hambaadhaa. Ganna keessaa baataa. Qorra keessaa baataa. Dargaggeessi sigaan yeroo nyaataa fi midhaanii siin ga'aa yeroo akkasitti sirbama. Sirbichi qaamni magaalatti kan Wallaggaatti. Gaan kan dabalata. Ganni itti dabale yemmuu gugeen baanaraaf sayyidu sana qofaan itti balali kan itti dabalatti akka sagalee turuudetti. Manni kan ittiin illee na duukaa sirbaatu itti rukkuu shamaa ruudetti ruudeedhamti. Yemmuu gugeen baanaraaf baanaraaf.
Gorri kee dammata ammaa dammata ammaa tefuu fi qaba. sirboota aadaaf seenaa akkasumas immoo jaalala irratti fuuleffatan qabdaa. Hiiqasiin isa tokko sagalee natti jalqaba kiilolleedhaan jettu yookaan seensa sirba sanaarra jiru baay'ee nama hawwata. Meesa jedhiifi gara meeshaan cimmeetti naa ta'e. Waa'ee Wallaggaa irratti sirbii aadaa sirbame tokko jira, waa'ee Shiruuruu jira. Mee waa'ee isaanii naa kaase.
Waa'ee Wallaggaa irratti kan amma akkamiin badu kan koo aadaan Oromoo seenaan hayyoo koo hanni jedhu tokko jira. Aadaa Wallaggaatti jala bultii akka waa'ee masqalaatti jala bultiidha. Faaggaa fudhatanii ba'u. Sababdee sirboo kottu hedduu waliin sirbaa jala bultii masqalaadhaafi. Achirra kilittichi sun baay'ee seera. Sirbuun aadaa naannoo Wallaggaadha. Amma tokko na yaadamame sirbuun daddaa baay'ee tuffaadha. Baay'ee jira. Sirbeeroo masqalaa jira. Atileetii wanta baay'ee gatii qabuu fi waanti kana dhugaadha jedheera jedhee yaadu. Kanaan ittiin boonone wanta baay'ee kaafaa.
Sirboota kee hanga yoonaa maaliif albamatti hin jijjiirre yookaan kaasetaan maaliif hin baasin?
Sirboonni baay'ee jiru. Albama baay'ee kan ta'uu danda'an jiru. Garuu humna si barbaachisan. Jiraatti namni qofa itti fakkaata. Gatiidhaa sadii afuriitti taa'ee televizyiiniitti ilaala. Bu'aa ba'ii guddaa ifaajii guddaa qaba artiin. Kan alatti immoo maallaqa si barbaachisan amma jireenya sammaatteetti nama si eeggaru si barbaachisa. Amma qabeenyaan qabu maallaqa miti qabeenyaan qabu jaalala uummataa jira. Garuu hanqisu qabu maallaqa sana.
Xumurata wantoota jettu yoo jiraate.
Wal gargaaruun waan tokko nama dhibu namoonni kana dhaga'anii achuma keenya guddisuudhaafi wanta danda'an akka godhan paartiin kun akka guddatuuf xiyyeeffannoo itti laatanii akkuma hojjetanii jedha. Kanammoo galatooma ayyaana gaarii.
Tole Yoseef Asaffaa siifis ayyaana gaarii gaafiif deebii kanaaf maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoon guddiseensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Sufinati serigako rigato yemunara tokoyadu yajigahu malambali seriyako iriyako azugadu lagachisi gandachisi Yanari wadaroda wadarodo Tamba godi ganadisi yamichuko Yambene madakoda
Radio Sagale America galgala keessa sa'a 2:30 folakkaa jalqabe hanga sa'a 3 wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo sirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.